Hivi sasa ni saa tatu kamili saa Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Rais wa Marekani Joe Biden na mke wake Jill Biden hii leo wanasafiri kuelekea mji wa Lewiston, Maine, ili kukutana na familia za watu 18 waliouawa Oktoba 25 na mtu aliyekuwa na bunduki. Rais Biden anafanya kila awezalo kukomesha tatizo la bunduki ambao limegawanya jamii zetu, wakati pia akisii baraza la wawakilishi kufanya marekebisho kwenye sheria za umiliki wa bunduki, amesema Stephanie Feldman, ambaye ni mkuu wa ofisi ya ghasia za bunduki kwenye ikulu ya Marekani. Biden na mke wake wanafanya ziara hiyo kwa mwaliko wa gavana wa Maine Janet Mills, ambaye amesifu rais kwa usaidizi wake tangu kutokea kwa mkasa huo. Wakazi wengi wa Lewiston wamehoji na kuzua maswala, yani vipi mshukiwa mauaji hayo alivyopata bunduki. Wachunguzi wamesema kwamba Robert Card, ambaye alikuwa afisa wa ziada wa jeshi la Marekani, alipatikana akiwa amekufa kutokana na majeraha ya risasi siku mbili baada ya kufanya mauaji hayo, wakati akisemekana kuwa katika hospitali ya watu wenye matatizo ya kiakili katika msimu wa joto mwaka huu. Rwanda Alhamisi imetangaza kwamba itawaruhusu Waafrika kuingia nchini humo bila ya visa, likiwa taifa la hivi karibuni katika bara hilo kuchukua hatua inayolenga kuimarisha usafiri wa watu na bidhaa sawa na ilivyo barani Ulaya kwenye eneo la Schengen. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, rais wa taifa hilo Paul Kagame alitoa tangazo hilo katika mji mkuu wa Kigali, akihimiza uwezo wa Afrika kama kivutio cha utalii wa ndani, kinyume na kutegemea 60% ya watalii kutoka nje. Katika mazungumzo yake, kulingana data ya shirika la Umoja Mataifa la kiuchumi na Afrika, Afrika yote anaweza kuchukua ndege na kuingia Rwanda pale anapotaka bila kulipia chochote, amesema Kagame wakati wa kongamano la 23 la kimataifa la Baraza la Usafiri na Utalii. Iwapo hilo litatekelezwa, Rwanda itakuwa taifa la nne la Kiafrika kutangaza hatua hiyo baada ya Gambia, Benin na Ushirishiri. Rais wa Kenya William Ruto mapema wiki hii alitangaza mpango wa kuruhusu Afrika kutembelea taifa hilo la Afrika ya Mashariki bila kulipia visa ifikapo Desemba 31. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ripoti kutoka makundi mawili ya haki za binadamu imesema kwamba vikosi vya usalama pamoja na makundi yenye silaha wanaendelea kutenda uhalifu wa kivita kwenye eneo la Afrika la Sahel, ambako wale wenye msimamo mkali na waasi wameongeza mashambulizi ili kuongeza utawala wao na udhibiti wa rasilimali katika jamii. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Human Rights Watch na Amnesty International wamesema Alhamisi kwamba raia wanaendelea kuuawa, kutekwa nyara na kunyanyaswa, ikiwemo nchini Burkina Faso ambako makundi ya wanajihadi yamekuwa yakipigana kwa miaka mingi, pamoja na Mali ambako wanamgambo na makundi ya kabila ya waasi yamekuwa yakipanua ushawishi wao. Ilaria Allegrozzi, ambaye ni mtafiti mashuhuri wa Human Rights Watch, amesema kwamba mauaji ya raia wa Mali kutoka kwa makundi ya Kiislamu pamoja na jeshi la Mali ni uhalifu wa kivita unaohitaji kuchunguzwa kwa kina. Ripoti ya Human Rights Watch iliwasilishwa kwa wizara za sheria na ulinzi za Mali, lakini hazijatoa majibu yoyote kufikia sasa kulingana na kundi hilo. Na kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya Nigeria, NNPC, ilitoa mapipa 650,000 ya mafuta kila siku kampuni ya usafishaji ya Dangote katika awamu ya majaribio. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao ungana naye Patrick Ndwimana kipindi cha meza ya waandishi habari.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Huu ni wakati wa kipindi cha meza waandishi wa habari, kipindi ambacho huangazia habari muhimu zilizojiri katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Studio uko nami Patrick Luimana, kanami hadi mwisho wa kipindi. Naam, habari kuu wiki hii ni ziara ya mfalme wa Uingereza Charles III nchini Kenya. Na Tanzania pia ilimkaribisha rais wa Ujerumani Frank Walter. Na nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mahakama ya katiba nchini humo iliidhinisha wiki hii orodha ya wagombea urais kwenye uchaguzi wa Disemba mwaka huu. Wagombea wote watakao wania urais kwenye uchaguzi wa tarehe 20 Disemba, wote wakiwa ni 26, wakiwemo wanawake wawili. Na kujadili hayo yote kwenye laini ya simu tunatarajia kuwa na mwandishi wa habari kaka Juma kutoka kule Kenya, huyu anafanya kazi na Radio Alimasi. Na kutoka Tanzania tunatarajia kumpata Amini Mgeni, huyu ni mwandishi wa habari wa TBC. Na kutoka DRC tunaye Mitima De La Chance kwenye laini ya simu, huyu ni mwandishi wa Sauti ya Amerika akiwa mjini Bukavu, ni katika mkoa wa Kivu Kusini. Kwa kusubiri kuwapata wageni wengine au washiriki wengine, lakini kwenye laini ya simu ni naye Mitima De La Chance. Mitima De La Chance, karibu katika meza ya waandishi wa habari. Habari za Bukavu?
Asante Patrick, Bukavu kabisa ni salama, hali ya ubaridi lakini sababu mvua zimenyesha, lakini kwa sasa ni salama kabisa hapa. Tunasubiri tuone kesho itakuwaje.
Naam, Mitima De La Chance, wiki hii mahakama ya katiba kama nilivyosema katika muktasari iliidhinisha majina ya wagombea urais kwenye uchaguzi wa Disemba mwaka huu, wote ni 26, wakiwemo wanawake wawili, na kuna wagombea lakini sita ambao inaonekana kuwa ni wapinzani wakuu wa Rais Felix Tshisekedi. Hawa kuna mambo ambayo wameomba zaidi upande wa tume ya uchaguzi CENI, wakitaka iweze kutangaza mapema orodha ya wapiga kura. Sijui nyie upande wa waandishi wa habari, kwanza habari hii ya kutangaza majina ya wagombea, hasa wananchi wamepokeaje taarifa hiyo au habari hiyo?
Unajua Patrick, hapa ni kwamba wananchi si tu Kivu Kusini lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla, wanabaki katika hali ya subiri tukaone kipi ambacho kitafuata. Ni kweli kabisa kulikuwa hilo ombi la hao wagombea sita ambao wanajaribu kutaka kuzuia wizi wa kura, wakisia kwamba kutotangaza orodha ya majina ya wagombea inaweza pengine kuwa na matokeo mabaya kwa uchaguzi ambao unapangwa mnamo Desemba 20 mwaka 2023. Alafu wakazi wengi ama raia wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanakuwa wakijitahidi kuweza, wanatarajia kuweza kwenda kwenye uchaguzi, wanasema kwamba ilikuwa kabisa ni wazo nzuri la kwamba ikiwa tume ya uchaguzi ingeweza kutangaza hayo majina, hizo orodha za hao watu ambao watapiga kura. Lakini imeonekana kwamba kuna matatizo. Hivi karibuni kumepita wiki fulani, tume ya uchaguzi iliweza kutangaza kwamba imeanza kutangaza majina yenyewe, lakini ilikuwa haiko kama ilivyofanyika mnamo mwaka 2006 wakati wa uchaguzi, au uchaguzi wa mwaka 2011, au tena uchaguzi wa mwaka 2018 ambapo katika nafasi zote ama vituo vyote vya kupigia kura kulikuwa kumetangazwa ama kumebandikwa majina ya watakaopiga kura. Kwa sasa tume ya uchaguzi imeonekana kuweza kusema ya kwamba majina yenyewe itaweza kutangazwa lakini katika vituo fulani fulani vikuu, lakini si kule kote ndani ya mitaa fulani, ndani ya vijiji na kadhalika. Na imetoa mwaliko kwa wapiga kura ama kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia kama Kongo ambao wanatarajia kupiga kura, pengine kuweza kwenda kuangalia ikiwa majina yao yako huko. Sasa wengine wanajiswali, wanasema pengine ni kufanya kwanza safari ndefu, wale ambao wanaishi ndani ya vijiji itakuwa tatizo, sababu hapa kuna changamoto ya miundo mbinu, barabara hakuna, wakati mwingine ni changamoto za kiusalama, ni vigumu kuweza kupita katika barabara fulani ama ndani ya mapugu ya pori kuweza kufikia vile vituo vikubwa vikubwa ili kuweza kujionea majina na kadhalika. Kwanza niweza kukumbusha hivi karibuni ya kwamba wiki hii kuna kulikuwa wakazi wa Kavumu hapa katika jimbo la Kivu Kusini kwenye umbali wa kilomita 33 kaskazini mwa mji wa Bukavu ambao walifanya maandamano wakiweza kutaka tume ya uchaguzi iweze kufanya kama ilivyofanya zamani ya kuweza kutangaza pia orodha ya wapiga kura katika vituo mbalimbali.
Sawa, Mitima de la Chance, shukrani sana. Basi tuwakaribishe pia wenzetu Amini Mgeni kutoka Tanzania. Amini Mgeni, karibu katika meza ya waandishi wa habari.
Asante sana.
Nikukaribishe pia kaka Juma kutoka kule Kenya, karibu katika kipindi hiki chetu cha meza ya waandishi wa habari.
Asante sana.
Naam, Amini Mgeni, Tanzania mlimpokea rais wa Ujerumani Frank Walter ambaye alifanya ziara, na jambo ambalo wengi hasa nyie waandishi wa habari, vyombo vya habari mmezungumzia zaidi ilikuwa ni kuhusu kuomba radhi kwa niaba ya nchi yake Ujerumani kuhusu ukatili au maovu yaliyotendwa na nchi yake wakati wa kikoloni. Wakati huo Tanzania ilikuwa ikiitwa Tanganyika. Sijui hili kwa nini ndilo limeangaziwa zaidi.
Limeangaziwa zaidi kwa sababu ni wakati ambapo nchi hizi zinakuja tena zikihitaji ushirikiano na mataifa ya Afrika, na zinakuja wakati bado mataifa ya Afrika na ikiwemo Tanzania ziko familia na jamii ambazo zinakumbuka madhila ya ukoloni. Na kwa mfano alielekea Songea ambako ndio ilikuwa kitovu cha vita ya Majimaji 1905 na kuendelea, ambako ilikuwa ni kukataa utawala wa Wajerumani. Kwa hiyo wengi walinyongwa. Kwa hiyo ziko familia ambazo bado zinakumbuka yale matatizo yaliyotokea. Kwa hiyo kama wanahitaji ushirikiano ambao ni sasa wa kiuchumi na mambo mengine, basi la kwanza ilikuwa ni ngalau tu hata uungwana wa kusema kwamba samahani kwa kilichotokea huko katika historia iliyopita. Na ndicho ambacho rais wa Ujerumani amekifanya. Lakini mazungumzo na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yaliweka taswira kubwa kwamba pengine sasa ni ukurasa mpya na mwingine wa majadiliano ambao unakwenda katika mkondo wa kiuchumi, wa uhusiano wa kiuchumi na kuongeza uwekezaji. Lakini safari hii si tu rasilimali kutoka Tanzania kwenda Ujerumani, lakini ni kuangalia kwa namna gani pia fursa zitakuwa kwa upande wa taifa la Tanzania zaidi. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilikuwa kimengoja, na ukizungumza na kila mmoja anazungumza kwamba walau Ujerumani inaonyesha uungwana, hata kukubali tu kwamba hatujafanya sawa, hiyo ni hatua nzuri. Lakini pia hata wakiwa katika ikulu ya Dar es Salaam katika hotuba yake Wotestema alizungumza wazi kwamba tutaomba radhi kwa yaliyotokea na tutafungua ukurasa mpya, tutaongeza uwekezaji zaidi na tutaongeza biashara zaidi na tutafungua fursa, wakijikita pia katika kuangalia fursa za kuwapa uwezo na kuvumbua vipaji vya vijana katika masuala ya sayansi kwenye ugunduzi na uvumbuzi, wakiamini kwamba haya yakifanyika kitatengeneza kizazi kipya ambacho kitakabili mageuzi ya sasa ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni ukurasa mpya ambao sasa utawafanya wasahau yaliyopita. Lakini kwa upande wa pili ambayo ni kwa namna gani Afrika inageuza historia hii kutoka kuwa historia mbaya na kuwa chanzo cha uchumi. Na ndipo pale unapokumbuka Rais Samia Suluhu Hassan alipoagiza wasomi kwamba wafanye utafiti wa kutosha ili kuzivumbua njia za watumwa, njia ambazo watumwa walipita wakati huo, ili iwe sehemu ya utajiri mkubwa. Kwa hiyo ni kugeuza vituo hivi kutoka kuwa mtu akifika anakumbuka tu babu yangu au babu zetu walinyongwa hapa, lakini sasa wanaweza wakafika wakaona kwamba ni sehemu za mashujaa waliokataa ukoloni, ambapo hakikuonekana kwamba ni sehemu ya huzuni, ikaonekana kwamba ni sehemu ya mashujaa, na wengi watakwenda kuwaenzi mashujaa hawa ambao walikataa madhila ya ukoloni wakati huo. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinatazamwa sasa, kwamba itageukaje kwa sehemu ya utalii na vivutio vya utalii, na kutunza na historia yake kuandikwa kwa usahihi zaidi, tofauti na ilivyoandikwa kwa mtazamo wa kikoloni.
Shukrani sana kaka Juma. Upande wa Kenya mlikuwa pia na mgeni wa heshima, huyu ni Mfalme Charles wa tatu wa Kenya. Walikuwa wanatarajia pengine kama vile Tanzania, Uingereza, Charles mwenyewe aombe radhi kutokana na yale aliyofanyika mabaya wakati wa koloni, lakini halikufanyika. Wakenya wamesema nini kuhusu hili?
Nashukuru sana kwa yale ambayo yamefanyika kwa hivi sasa, ikiwa ziara ya siku hii ambayo yule mfalme Charles wa tatu ameweza kuwa hapa Kenya. Lakini matarajio ya Wakenya wengi sasa haikuwafikiwa, ikilinganisha kwamba walikuwa na mtazamo kwamba kitu cha kwanza wale watu wale ambao naitwa walipigania uhuru wa Kenya, wale Maumau, wapate fidia. Alafu kitu cha pili ni vile msamaha uweze kuombwa kwa ajili kwamba kuna yale madhara ambayo yalifanywa na ule wakati wa ukoloni, ikizingatiwa kwamba yule King George ambaye alikuwepo wakati ule na kiharali akifanyika wakati wa mkoloni ni mjukuu wa tatu King Charles, ambapo ikilingana kwamba walikuwa watazama nyingi sana ambao ni matazamio nyingi kwamba huyu King Charles aombe msamaha. Lakini hilo halikutendeka. Kulikuwepo na mkutano ambao uliweza kuchukuliwa pale kuna hoteli moja hapa Nairobi inaitwa Boulevard Hotel. Wale wanaojiita Maumau victims ama waathiriwa ambao walikuwa na matatizo ambao walipitia katika wakati wa ukoloni walikuwa wameandaa mkutano na wanahabari, lakini ghafla bingu polisi wakapigua ule mkutano wakisema kwamba hawataruhusu mtu yeyote kuzungumzia maswala ambayo wao hawaelewi. Sasa ule mkutano ambao ulikuwa umepangwa kwa na wanahabari ikawa umekibiliwa hivyo. Kisha kukawa na watu kadhaa ambao walikuwa wanatuandama. Kwanza kuna wale ama kuna ile familia ya watu ambao wanaitwa Kontalela Arap Samoei. Kontalela Arap Samoei wakati ile unakumbuka kwamba kuna wakati alikuwepo kulikuwa na vita ya kati ya Wananchi na wale wakoloni ambao walikuwa wanajenga reli kutoka kule Nairobi kuelekea kule maeneo yale ya Nandi. So ukawa kwamba kuna mtazamo kwamba Kontalela Arap Samoei aliweza kati ya kichwa chake na kichwa chake ikapelekwa katika makabazi kule Britain ama kule UK. Ukawa sasa wana demand ama wana matarajio kwamba kile kichwa kiweze kurudisha. Pili, kuna kikundi ambacho kilikuwa kule ambacho kinajiita pia Maumau kikawa kina demand kwamba ama kinasema lazima yule mtu ambaye anaitwa Dedan Kimathi ambaye alipiga risasi kule Nyeri na hakuonyeshwa mahali ambapo alizikwa kule Kamiti Maximum, lazima waweze kuonyeshwa kaburi lao liko wapi. Hayo yote hayakujimia, hayakutimia, kwa maana kila mtu alimbia jisho lile swala, nikizingatiwa kwamba kuna mingi ambayo walikuwa wanatarajia. Kwa mfano, kutibia wale ambao kwa hivi sasa walikuwa wapiganaji wa vita wakati wa ukoloni. Hiyo kesi ipo kwenye koti, kumbuka kwamba mahakama yaliamua kwamba Kenya iweze kutoa ama iseme kwamba yale maswala yaweze kutekelezwa. Sasa hawa demand yao zilikuwa kwamba lazima yatimizwe yale maswala ambayo walikuwa wamezungumzia, hasa ikizingatiwa kwamba Kenya ina kesi na wale Britain, na kukawa kwamba huyu mfalme unapokuja hapa lazima wahakiki ama uweze kuhakikishia kwamba kitu gani ambacho kilizungumzwa. Hii kesi ambayo inafanyika katika koti, je, itakuja kuwafikia na wale watu 7,000 wale vitu mtu Maumau atakuja kulipa? Ile sasa likawa ni swala ambalo limekuliwa nje, na hata rais wa Kenya wakati Raila alikuwa kule kwenye kitu ambacho kinaitwa Bongo kule hospitali, na ile karamu ambayo ilikuwa imeandaliwa mfalme King Charles ama ile mfalme Charles, walikuwa na matarajio mengi wakijua kwamba wakati utafika waweze kuuliza, lakini rais William Ruto hajauliza ile swala. Wakati kumekuwa na mkutano pale Kariakoo kwa wale ambao wanafahamu, akawa yule King Charles ameweza kukutana na wale watu ambao walikuwa waathiriwa wachache tu. Hakuweza kuwaeleza ni kitu ambacho kinafanyika haswa, ikizingatiwa msamaha unapaswa kuombwa na pia fidia.
Sawa sawa kaka Juma, shukrani sana. Basi nirudi kwako Mitima de la Chance. Mitima de la Chance, kumezungumzia hili swala la hoja ya hawa wagombea sita wa upinzani ambao wanataka tume ya uchaguzi itangaze mapema orodha au ichapishe mapema orodha wapiga kura kwenye vituo vya kupiga kura. Lakini kuna swala lingine la kuhusu hali ya usalama huko mashariki ambapo vita bado vinaendelea. Sijui hapo mashariki kweli wananchi wana imani kwamba watakuwa na ile haki ya kuweza kupiga kura ifikapo tarehe 20 Desemba.
Kusema kwa kweli ni kwamba
raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa upande wa mashariki hapa ambapo wanapatikana, wana imani ya uchaguzi, sababu kuna wale ambao wanasema sijui vita kati ya M23 na makundi ambayo ni ya kutetea ardhi ya Kongo yanaitwa Wazalendo, na wakati mwingine kati ya M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika yale maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Hata pia kuna pia katika jimbo la Kivu Kusini, wakati mwingine kuna makundi yenye silaha ambayo mara kwa mara yakuakiza kupigana, kwa mara yanasitisha mapigano na kadhalika, na wakati mwingine yanashambulia jeshi la Kongo na kadhalika. Lakini ukiona vizuri ndani ya wakazi ama ndani ya raia wa Kongo, wengi kabisa wana imani ya kwamba uchaguzi utafanyika, sababu kuna wale ambao ni wanasiasa wagombea kwenye ngazi tofauti ambao wanapita huku na kule kwa kuweza kuhamasisha wakazi, kuweza kuwahakikishia kwamba licha ya changamoto za kiusalama, licha ya mapigano Kivu Kaskazini, uchaguzi utafanyika. Wengine wanasema wana imani ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa ikifanya juhudi zote ili kuweza kurejesha usalama katika yale maeneo ambamo mnafanyika basi mapigano ya kati ya hayo makundi ya silaha na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan uasi wa M23. Lakini pia kinachoongeza imani kwa wakazi wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kwamba uchaguzi utafanyika licha ya changamoto za kiusalama ni wakati wanakumbuka ya kwamba kwa uchaguzi wa mwaka 2018 kuna maeneo ambapo hakufanyika uchaguzi kwanza, wakati ambapo raia wote wa Kongo Kidemokrasia walifanya uchaguzi, na ilikuwa maeneo ya huko Beni, na uchaguzi ukafanyika baadaye wakati watu wengine walikuwa wamesimisha, yani uchaguzi ulikuwa umekwisha, wakati amani ilirudi upande ule uchaguzi ulifanyika. Na pia raia wanakuwa wakisema kwamba ikiwa itafika December 20 mwaka huu, na pengine serikali ama jeshi la Kongo pamoja na Wazalendo hawajafikia bado kuweza kukomboa vile vijiji vyote ambavyo vinakaliwa na waasi wa M23, huenda uchaguzi ukafanyika nafasi zingine, na huko pengine serikali ikawakumbuka baadaye na kuweza kuandaa uchaguzi.
Shukrani sana Mitima de la Chance. Basi kuna swali ambalo au swala ambalo sikulizungumzia katika muktasari ni kuhusu taarifa iliyotolewa jana na rais wa Rwanda Paul Kagame akisema kwamba nchi yake sasa inapanga kuondoa malipo ya visa kwa Waafrika wote. Yaani kila Mwafrika atakayetaka kuingia Rwanda kwa shughuli zozote za kitalii au za nini hakuna kulipa visa. Amini mgeni, vipi unaonaje swala hili? Ni jambo jema kwa sio kwa Rwanda tu lakini kwa nchi za Afrika Mashariki, hata kwa watu wote kutoka maeneo ya Afrika.
Hili ndilo ambalo limepokewa, nilikuwa naangalia kwa maeneo tofauti, hasa wale wana majumuni wa Afrika ambao wanaamini kwenye Afrika kindakindaki pasina mipaka. Wanaamini kwamba Mwafrika yoyote, Mwanafrika anaweza kwenda taifa lolote la Afrika, bora tu kupata taratibu za taifa husika bila hivi vibali ambavyo vilikuwa vinatakiwa. Kwa hiyo inaweza kusema kwamba Rwanda imepiga hatua kubwa ambayo ilikuwa ni ndoto kubwa hata ya waasisi wa mataifa haya ya Afrika kama kina Kwame Nkrumah, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na ambao walitamani sana Afrika moja isiyo na mipaka. Na hii itakuwa ni hatua nzuri ikienda tofauti na mkutano wa Berlin wakati huo uliojaa Afrika vipande vipande na kuweka hizo karatasi kwamba ukipita katika nchi fulani lazima uwe na kibali, lazima uwe na visa. Kwa unaweza kusema kwamba Paul Kagame anaandika historia kubwa ya Afrika, kwamba kumbe inawezekana kwamba ukafika katika taifa hilo kwa kufuata utaratibu bila kuwa na vibali ambavyo vimekuwa vikisumbua kutoka taifa moja hadi lingine. Afrika inahitaji kushikamana kiuchumi. Afrika inapaswa kujiondoa vikwazo vile ambavyo pengine viliwekwa wakati huo ili kuwakwaza Waafrika wenyewe. Lakini kama Mtanzania akitoka Rwanda, ya nini awe na kibali hicho? Akitoka na kwenda kwa mfano DRC, kwa nini awe na hiyo? Wakati wako katika jumuiya ya Afrika Mashariki na wengine wako katika SADC na jumuiya nyingine, na wote ni Waafrika, wanazungumza lugha moja, wanazungumza mtazamo mmoja wa kujikomboa na kujiondoa katika makucha ya umaskini. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hii ni hatua bora na nzuri ambazo inapaswa kuigwa na kila nchi ya Afrika, kwamba Mwafrika atoke kuanzia Afrika Kusini mpaka Cairo Misri bila kibali chochote na kutoka katika nchi nyingine na kuendelea na shughuli zingine za kibiashara za kiuchumi. Kwa hiyo naweza kusema huu ni mwanzo mzuri ambao wana majumuiya wa Afrika watakuwa wanashangilia kila kona kwamba sasa ndoto za waasisi wa mataifa haya ya Afrika zinatimia.
Kaka Juma, rais wenu William Ruto amekuwa na msukumo kama huu wa Kagame kutaka yani kufungua mipaka kwa sio kwa majirani tu lakini hata kwa wageni kutoka nchi mbalimbali hasa kutoka Afrika. Kwa hiyo wamezungumza hawa viongozi wawili kwenye sera hiyo.
Kabisa kabisa, tukiangazia swala la kufungua mipaka, mimi namwangazia kwa mtazamo miwili. Hili swala litaleta umoja kijiji na pia kuimarisha biashara, na pia hili swala la kufungua mipaka na pia kufanya kile ambacho kinaitwa visa free itakuwa na matatizo yake kwenye zile nchi ambazo kwanza hazijaenea na pili zile ambazo zimeenea. Kwa mfano tukizungumzia kwa mfano shilingi, je, shilingi na bali gani? Kwa mfano yule rais wa Kenya, kwa mfano huku Kenya, atasema kwamba yeye atazungumza kitu ambacho kwanza hakijafanyiwa agreement. Kwa mfano kulikuwa na rais hapa, rais alikuwepo hapa jiji la kutoka ile nchi ya Gabon, ikawa kwamba kuna mazungumzo, lakini yule rais alipoulizwa juu ya ruhusu wale watu wa kutoka kwako ama kutoka Kenya waje kwenye nchi yako, yule aliyosema ni kwamba tutapanga alafu tuwape ile taarifa kamili. Hivi hivi hivi, ina maana kwamba kabla hajazungumza kuna ile consultation za ile fanywa, na pia ukiangazia kwamba consultation za ile fanywa ina maana kwamba kabla hujatamka neno, kuna maana kwamba lazima utaenda kwa shirikisho watu wawili watatu ndio ulifanye ile jambo. Hili jambo la kufungua mpaka kutoka nchi moja hadi nyingine, pia tuliangalia kwenye masuala ya usalama wa nchi. Je, litaathiri namna gani? Tumeona hapa majirani wetu Somali wanapoingia Kenya, kuna dhana kwamba kitu fulani kitafanyika, na huu mpango ni kwamba Waafrika waruhusiwe kuenda mahali popote ambapo wanahitajika. Hiyo ikifanyika, kutakuwa na kile ambacho kinaitwa free movement, yaani mtu anaingia hapa na pale akifanya biashara zake. Na je, hili suala litaathiri vipi maswala ya usalama na pia maswala ya kibiashara? Kutakuwa na kufunguka kwa mipaka na watu wengi watapata ile ajira.
Sawa.
Lakini je, hiyo ajira isipoangaziwa pia vizuri, lazima pia itakuwa na madhara.
Shukrani kaka Juma, shukrani. Tumpe na fursa kwa sekonda chache Mitima, sijui wewe unaonaje ya kufungua mipaka kuondoa visa kwa Waafrika kuingia Rwanda.
Ni wazo nzuri la Rais Paul Kagame, lakini kuna maswali ambayo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado wanajiswali. Unajua kuna hizo changamoto za kiusalama, watapigwa na kiusalama kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna wengine wanajiuliza, wanasema je, hii si mbinu ya Rais Paul Kagame pengine kutaka kuwashikia mkono tena wale ambao ni watu ambao wapinzani wake ambao pengine wako nchi tofauti ambao pengine wangetaka kugoa ambao wamebadili uraia wao ambao wakitaka pengine kuweza kurejea huko kwa jina la ama wakiwa na vitambulisho nchi zingine na kadhalika. Yaani kiusalama hapo kuna maswali pia kiuchumi. Ni wazo nzuri, lakini pengine raia wengine walikuwa wanajiuliza wa Jamhuri ya Kidemokrasia kwenye Rwanda haina sana uchumi wa zaidi ama rasilimali za zaidi. Sioni kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kutubia kufanya hivyo kwa wakati kama na huu.
Sawa, Mitima de la Chance, ni kushukuru kabisa. Kipindi tunaelekea ukingoni, ni kushukuru pia Amini Mgeni kutoka kule Tanzania, ni mtangazaji wa television ya TBC. Kaka Juma ni mtangazaji kutoka Kenya wa Radio Alimasi. Nyote nawashukuru, muwe na Ijumaa njema na usiku mwema. Pia nimshukuru pia mwongozaji Fiona Wamai, mlikuwa nami Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Nashukuru. Asante sana. I just didn't.